Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Z Galanty odchádza juhokorejský Samsung a o prácu príde takmer 800 ľudí. Za posledné mesiace je to ďalší odchod alebo koniec veľkej fabriky na Slovensku. Posledné mesiace na mierne rastie aj nezamestnanosť a odborníci varujú pred desiatkami tisíc ohrozených pracovných miest. Domácnosti s dvomi deťmi môže stať vládna konsolidácia takmer 900 eur ročne navyše. Vláda medzitým rozhodla, že zastaví vojnou zmietanej Ukrajine dodávky núdzovej elektriny a nepáči sa jej ani voľbo poštou zo zahraničia, v ktorej posledné roky vyhrávalo progresívne Slovensko. Ako vláda teda pomôže prepusteným ľuďom z Galanty? Prečo jej konsolidácie zatiaľ nezaberajú a ľudí ohrozených chudobou na Slovensku stále pribúda? Čo znamenajú varovania, že sme na gréckej ceste? A kedy vláda pre vysoký dlh požiada parlament o dôveru? Prečo je nutné rušiť voľbu poštou a prečo Slovensko zastavuje elektrinu Ukrajine? Kto vlastne zarába na lacnej ruskej rope, ak tankujeme na Slovensku drahšie ako v Česku? Pobavíme sa o tom všetkom s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny aj podpredsedom strany Hlas sociálna demokracia Erikom Tomášom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A ja veľmi pekne ďakujem. No máme toho veľmi veľa, ale vy k nám prichádzate takto narýchlo na poslednú chvíľu ešte aj z vašej tlačovky, pretože rezort práce, ak sa nemýlim, Magano, tak ma prosím opravte, zriadil centrum pre parašportovcov a devšportovcov, ktoré bude slúžiť na profesionálnu prípravu práve takto znevýhodnených športovcov Slovenska. Naši vrcholoví parašportovci budú v centre riadne zamestnaní, ak som to z tej tlačovky správne pochopil, čo im teda umožní, aby sa prezentovaniu Slovenska už nevenovali len ako hobby, ale ako profesionáli v podstate. No tak, pán minister, že prečo k tomu došlo práve aj za účasti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a čo si o toho sľubujete? Ja by som sa najradšej pýtal už od terajšej paralympiády, ktorá vlastne začína, ale asi až do budúcnosti?
Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Máte pravdu, že som ledva dobehol do vašej relácie práve kvôli tlačovej besede, na ktorej sme spolu s predstaviteľmi Paralympijského výboru a úspešnými parašportovcami oznámili tento historický milník. Naozaj pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny vznikne športové centrum pre parašportovcov a devšportovcov, čo bude znamenať profesionalizáciu týchto športovcov, pretože mnohí ľudia vidia, že títo športovci nám nosia aj niektorí medaily, ale vôbec si neuvedomujú, že sú to vlastne väčšinou amatérskí športovci a musia takto vlastne podávať športové výkony popri zamestnaní a podobne.
Akoby za vlastné, hej?
Presne, aj čiastočne. Presne tak, alebo za nejaké sponzorské, ale jednoducho musia si hľadať aj popri tom zamestnanie, pritom sú zdravotne znevýhodnení. Ľudia mohli možnosť vedľa mňa vidieť pani Vadovičovú, úspešnú strelkyňu, ktorá je jedna z mála tých šťastných, ktorí sú profesionáli. Boli to vlastne tí dvaja jediní parašportovci, ktorí sedeli vedľa nás na tlačovej besede, ktorí sú profesionáli, ostatní vôbec nie. A preto sme si povedali, že aj po vzore Českej republiky pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny vznikne takéto stredisko, kde vlastne v tomto stredisku my reálne zamestnáme tých vrcholových perspektívnych parašportovcov. Oni budú reálne dostávať od nás mzdu a ešte nejaký paušálny balík na samozrejme športové ihriska a podobne, na trénerov a podobne, na rehabilitáciu a tým pádom sa konečne budú môcť plnohodnotne venovať len a len športu. Je to veľký milník, hovorím, pre celý paralympijský výbor, ale aj pre dev olympijský výbor.
No, znie to výborné, len máte na to v rozpočte rezortu peniaze, alebo aj ministerstvo športu na to bude prispievať nejako?
Ministerstvo športu sa možno pridá inou cestou, ale ja som aj na tlačovej besede oznámil, že odhadujeme tie ročné náklady na 2 milióny eur a celé tie náklady zvládneme v rámci kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Možno posledná informácia, že dnes sme oznámili zámer, je potrebné samozrejme schváliť príslušnú legislatívu, ale najneskôr od 1.1.2027 by takéto centrum malo fungovať. To znamená, že už na letnú paralympiádu v Los Angeles už pôjdu naši športovci profesionáli.
No
a
dobre,
tomu sa veľmi teším. Myslím si, že je to pekná správa, lebo vieme, že zajtra začína zimná paralympiáda, tak sme to aj tak načasovali, to oznámenie, že je to, myslím, povzbudivé pre celú túto komunitu.
No, to som si istý, veď môžeme sa k tomu vrátiť, pán minister, časom,
veľmi rád,
ako to bude celé
rád,
fungovať, ako to bude prispievať k tomuto.
No, presne tak. Urobiť to centrum.
Presne tak. Poďme teda aj k tým témam, ktoré som naznačil hneď na úvod. Začníme Samsungom. v Galante, ktorý u nás kedysi zamestnával okolo 6 tisíc ľudí a poberal aj štedré štátne stimuly, no tak po 24 rokoch končí s výrobou televízorov na Slovensku. Pán minister, pre verejnosť aj pre odbory to bolo prekvapenie. Zdá sa, že aj pre vládu Slovenskej republiky premiér bol prekvapený, že sa o tom mal dozvedieť skôr. Teraz otázka, že či vy ste o tom nemali vedieť skôr a nemali mu tie informácie odovzdať. Kedy ste sa tú správu dozvedeli?
Ani ja som sa nemal ako o tom dozvedieť skôr. Zaujímavá informácia, myslím, že to oznámenie prišlo nejakého 28. februára. A ešte,
môže byť.
Ešte 17. februára, podľa informácií z konkrétneho úradu práce.
Áno, aj odbora Rikovo hovorili, že s nimi vlastne rokujú o novej kolektívnej zmluve.
Len som chcel teda povedať, že kontaktovali predstavitelia Samsungu úrad práce v Galante, že chcú teda odkomunikovať nové výberové konania do Samsungu a podobne.
Aha.
Takže preto to bolo naozaj prekvapivé, ale je treba povedať, že pred oficiálnym oznámením v piatok sa v stredu predstavitelia Samsungu stretli s pánom premiérom a s pani ministerkou hospodárstva Sakovou, takže tú informáciu vláda mala asi 2 dní predtým, než sa oficiálne oznámila.
Aj tak je to zvláštne, ak sa bavíme o odchode tak veľkej fabriky s toľkými zamestnancami a s takou históriou,
zvláštne,
ktorú pán minister na Slovensku
mal. Zvláštne, nezvláštne, ide o to, že jednoducho to takto predstavitelia urobili, ale musím povedať, že ten ďalší proces, ktorý teraz prebieha, je veľmi korektný. Viete dobre, že my sme pani ministerko.
Hneď sa k tomu dostanem, pán minister, ale existujú šumy a zámerne nehovorím, že fakty, že údajne manažeri Samsungu sa pokúšali spojiť s vládou a hovoriť o tom, že sa teda chystá takáto vec.
Môžete šumy, od koho sú tie šumy?
Môžete to
myslíte
potvrdiť alebo vyvrátiť?
Slovenska,
no ja sa, teraz to, sa pýtam vás, pán minister.
Sú to všetko hlúposti. To, čo opozičné strany predvádzajú pri téme Samsungu,
ale
sú všetko klamstvá.
Ale nepovedal som, že to mám od opozície. No, hovorím, rozprával som sa aj s inými ľuďmi o tom, na túto tému.
Ja mám rád fakty. Klamstva a lži zo strany
nič
opozície.
Nič také nebolo, hej?
Nič a mne je veľmi ľúto, ako opozícia komentuje túto situáciu, veď si teda pripomeňme, čo hovorila opozícia, že to súvisí s krokmi vlády, so zlým podnikateľským
aj k tomu
prostredím.
Sa dostanem, pán minister.
A potom prišlo
skúsme no, postupne, aby sme 100%. Čiže neexistuje, že by sa Samsung, respektíve jeho manažeri na Slovensku, snažili obrátiť na vládu a hovoriť o tom pred tým oznámením a nejakým spôsobom rokovať na túto
za seba ako ministra práce môžem povedať, že na mňa sa neobrátili a môžem ešte zopakovať tú situáciu 10 dní pred tým, než prišlo oficiálne oznámenie, že bola komunikácia s úradom práce v Galante, kde sa rozoberali výberové tak konania pre Samsung. Takže taká je pravda.
Je to samozrejme škoda, ale je to aj také celé zvláštne, lebo Samsung však dostal na Slovensku investičné stimuly dohromady za viac ako 150 miliónov eur.
Áno,
za tie roky samozrejme najviac na začiatku, áno. Čo je prirodzené. Ale treba povedať, že
Mikuláša Dzurindu.
Áno, 28 miliónov mu prisúdila v roku 2011 ešte vláda Ivety Radičovej, áno. Aby presvedčila Samsung, ktorý vtedy uvažoval, že by rušil pracovné miesta, aby ostal. V 2018 tak či tak zrušil svoju výrobu vo Voderadoch a v 2022 dostal ďalších okolo 8 miliónov eur od predchádzajúcej vlády ako podporu. No tak teraz dve otázky z toho vyplývajú. Nechceli ste sa o niečo takéto pokúsiť aj vy, pán minister, a vaša vláda, ponúknuť im nejaké ďalšie stimuly, aby tu zostali? A druhá časť otázky, ak teda tá firma tu pracovala a pôsobila 24 rokov a ich hospodárske výsledky teda vôbec neboli zlé, nemali by teraz štátu niečo z tých peňazí vrátiť?
To je skôr otázka na ministerku hospodárstva, ktorá má na starosti samozrejme investície. Myslím
to
si,
beriem.
Že musíme si tie kompetencie teda rozdeliť. Ja si myslím, že keď konečne Samsung povedal, že niečo také chce urobiť, tak asi tam nejaká diskusia ešte prebehla medzi premiérom a ministerkou hospodárstva, ale je úplne evidentné, že Samsung bol rozhodnutý a je rozhodnutý proste odísť. A
nechcem, aj keby mu vláda ponúkla
nemôžem prezrádzať všetky informácie, ktoré medzi tým už aj ja mám. Samozrejme zo strany Samsungu a predstaviteľov, pretože sme do týchto rokovaní vstúpili.
Poďte to, čo môžete. No,
môžem
samozrejme.
Len povedať to vo všeobecnosti, že môžeme očakávať, že pri zníženej konkurencieschopnosti Európy voči Ázii môžeme očakávať z celej Európy sťahovanie niektorých firiem za lacnejšími nákladmi do
Samsung,
Ázie.
Ale ide do Maďarska.
Do Ázie? Nie,
pán moderátor. Fabrike,
opäť,
ktorú tam má už.
Opäť, len malá časť výroby sa ešte sťahuje do Maďarska. Malička časť, sú tam na to špeciálne špeciálne dôvody, nemôžem hovorím viac prezradiť, ale vo všeobecnosti, ak mi dovolíte, môžem povedať, že kvôli zlej konkurencieschopnosti Európy smerom k Ázii sa nám, nielen na Slovensku, aj v celej Európe toto môže diať. A tu chcem teda zdôrazniť, to mi musíte nechať povedať, aby sme tu nešpekulovali ohľadom dôvodov odchodu Samsungu. Samsung dal oficiálne vyhlásenie, že jeho odchod nesúvisí s krokmi vlády ani s podnikateľským prostredím na Slovensku. A videli ste, čo predvádzala opozícia? Pani Holečková lepila normálne priamo v závode, priamo v areáli závodu plagáty. Prídete o prácu, môže za to Fico. Poďakujte sa Ficovi. Pán Vyskupič z SAS dokonca po oficiálnom vyhlásení Samsungu 2 dní ešte naozaj tlačí do hlav ľudí to, že za odchodom Samsungu je jednoducho vláda. Považujete toto za korektné?
Povedali ste, pán minister, nepýtajte sa ma otázky, nerobme hlasnú trúbu nejakej opozícii, veď nech oni si tvrdia, čo chcú, vy máte právo argumentovať.
Dobre, máte právo, nebudem mať hlas otázky, ale jednoducho, ak raz Samsung oficiálne povie, že to nesúvisí s krokmi vlády ani s podnikateľským prostredím na Slovensku, tak prečo opozícia na úkor tých ľudí pracujúcich v Samsungu toto musí robiť?
Dobre, ale my sme v našej relácii a v našom spravodajstve uvádzali fakty, ktoré ste povedali teraz.
Ja som to
povedal
na tlačovej besede a poviem to aj u vás.
A napriek tomu vám sľubujem, že sa k tomu ešte dostanem.
Ja už len poviem poslednú vetu a už môžete ísť ďalej. Zo strany opozície takto zneužívať situáciu na úkor zamestnancov Samsungu je to politický hyenizmus.
Tak poďme ku ním, lebo tí sú najdôležitejší, samozrejme.
A ideme na to,
pretože to sú slovenskí občania a zároveň nikto nechce byť zamestnaní, to je definitívne. Takže čo sa týka prepustených zamestnancov? Podľa pána predsedu vlády to nebude problém, pretože na Slovensku chýba 150 000 zamestnancov. Podľa vašich slov, pán minister, je v Trnavskom kraji až 11 000 voľných pracovných miest, ktoré by mohli byť vhodné práve pre ľudí, ktorí budú prepustení v Samsungu. Odkiaľ sú tie čísla?
No priamo z úradov práce. Toto je moja kompetencia. To už je kompetencia ministerstva práce a samotného ministra.
Teda.
A samozrejme, dobre viete, že ústredie práce každý mesiac dáva a produkuje samozrejme štatistiky, čo sa týka nezamestnanosti, zamestnanosti, počtu voľných pracovných miest a tak ďalej. Oficiálne údaje hovoria za posledný mesiac, že máme na Slovensku 120 000 voľných pracovných miest, 11 000 alebo 19 000 v Trnavskom kraji, 11 000 v Nitrianskom kraji.
Áno, z tých 19 hovorili, že 11 vyslovene
vhodných hodných pre pracovníkov, práve pre tých ľudí, ktorí pracovali v Samsungu. A čo urobil minister práce, čo urobila ministerka hospodárstva hneď, keď v piatok oficiálne oznámil Samsung, že teda končí a ani hromadné prepúšťanie ešte nebolo oficiálne nahlásené. V pondelok sme prišli do Galanty a okamžite sme oznámili naše kroky. Ja som oznámil, že ministerstvo práce po dohode s vedením Samsungu zriadi detašované pracovisko priamo v závode Samsungu, kde tí zamestnanci ešte počas pôsobenia v Samsungu budú môcť pohodlne si hľadať.
Už je to, či najbližších
nejakých? Áno, to bolo okamžite. Okamžite je to zriadené.
Dobre.
A títo zamestnanci si ešte do toho júna, dokedy teda ten Samsung neodíde, budú môcť už hľadať nové pracovné pozície v tom regióne, pretože treba povedať, že v okrese Galanta je nezamestnanosť na úrovni 2,5%. A je tam naozaj...
Stále platí, hej, toto.
To stále platí,
jasné.
Samozrejme, stále to platí.
Aj s tými pracovnými miestami, voľnými, o ktorých hovoríte.
11 000 hodných pracovných miest. Pani ministerka diskutovala s automobilkami Jaguar a Peugeot Citroën.
Áno.
A títo tiež povedali, že sú pripravení niektorých z týchto zamestnancov samozrejme prijať. Len pre vašu informáciu, v závode Stellantis, teda Peugeot, Citroën v Trnave robí 40% cudzincov a v Jaguari 30% cudzincov. A povedali nám predstavitelia týchto fabrik, že oni veľmi radi zamestnajú slovenských občanov a tomu sa samozrejme veľmi teším.
Na úkor týchto cudzincov, lebo tak ste to aj vyhlásili.
Aj na úkor cudzincov, ale toho potenciálu je tam dosť, len pre vašu informáciu a možno aj pre poslucháčov, aby ľudia vedeli. Máme 120 000 voľných pracovných pozícií na Slovensku a takmer 150 000 cudzincov už pracuje na Slovensku, 2/3 z tretích krajín, takže treba tú situáciu, čo sa týka zamestnanosti, vidieť v tomto kontexte. Našťastie sa to stalo samozrejme v regióne, kde nie je s prácou problém a už ma poznáte asi presne dohliadnem, že koľko z týchto 800 ľuďom boli takto aktívne nájdené pracovné miesta nové, pretože ste videli za mnou stať 5 riaditeľov okolitých úradov práce, ktorí sú pripravení aktívne sprostredkovať.
Dobre, veď bodaj by to tak bolo.
A toto je kompetencia ministra,
pán moderátor. Zachytil som to, pán minister, aj to, že spomínaný Stellantis údajne do konca roka 800 ľudí potrebuje, Jaguar Land Rover 380, Goshen približne 1200, ale to je asi už nadhodnotené, pretože podľa tých oficiálnych informácií Goshen sa má naplno rozbehnúť až v roku 2027. Áno, ale pán minister... Rátor,
treba povedať jednu vec, že my hovoríme iba ako príkladoch Stellantis, Jaguar, prípadne Goshen, ale hovoríme 11,000 vhodných pracovných miest. Samozrejme, to nie sú len tie, podnikov, to nie sú automobilky. Uh-huh. A musím vám povedať jednu vec, lebo sa tu objavilo, že no ale budú musieť ľudia cestovať. Viete, koľko z tých zamestnancov Samsungu teraz dochádza do Samsungu?
Koľko?
2/3 ľudí, len 270 ľudí.
Aj máte presne, viete, že za akých okruhov?
No presne.
Či budú ochotní z Galanty do Nitry, alebo do Trnavy.
Len 270 zamestnancov súčasných zamestnancov Samsungu v Galante je z okresu Galanta. Aby ste rozumeli, my máme presne zmapované tieto čísla a preto hovoríme, že viete, mohli sme ostať sedieť. Mohli sme ostať sedieť na zadkoch a nerobiť nič. Veď trh bohužiaľ je takýto. Pravicová politika by ste nikdy pred fabrikou nevideli. Viete, čo sa dialo v Bukoze v Ranu na Topľov? Tiež došlo k prepušťaniu, pretože investor predchádzajúci jednoducho zlyhal.
Firma skončila v konkurze.
Tam dokonca boli ušlé mzdy. Tam trebalo preplácať ušlé mzdy. No,
tam máme problém s environmentálnymi záťažami.
Áno, korejský majiteľ sa samozrejme zachová korektne, čo sa týka čo sa týka miest a odstupného a tak ďalej. Pamätáte si Eternu Banovce nad Bebravou? Šičky tam ostali tiež bez preplatenia miest, pretože sa rozhodol jednoducho majiteľ všetky fabriky v Európe stiahnuť do Ázie. Keď sme boli Eko Martin a videli ste, minister práce tam bol, napriek tomu, že to vláda nespôsobila, my sme tam išli aj s riaditeľmi úradov práce a aktívne sme jednoducho pomáhali tým ľuďom.
Aký je ešte ten nadštandard, ktorý môže vláda, povedzme aj spolupráci s odborármi, tým ľuďom poskytnúť oproti tomu, čo by malo byť samozrejme podľa zákonníka práce, podľa ich dohôd, ktoré majú v kolektívnych zmluvách. A či aj toto by nemali platiť práve tí manažeri, alebo respektíve firma Samsung, práve ako nejakú reciprocitu za tie investičné stimuly, najmä tých 8 miliónov z 2022.
Čo sa týka investičných stimulov, naozaj je to otázka na ministerstvo hospodárstva. Ja tie informácie presne nemám, je to kompetencia ministerky hospodárstva a predchádzajúcich ministrov. My máme dve kompetencie. Poprvé, nájsť ľuďom prácu, pokiaľ o prácu prídu, aj napriek tomu, že to vláda nespôsobila, a po druhé, v prípade, že sa objavia nezodpovední majiteľi, alebo aj takých sme tu mali, zabezpečiť preplatenie ušlých miest týmto zamestnancom. Na to slúži tzv. Garančný fond
ale
sociálne.
Ale to nebude tento prípad.
Toto nie, lebo Korejci povedali, že naozaj sa zachovajú korektne, čo sa týka
ostupu.
Len to chcem dopovedať. Garančný fond sociálnej poisťovne, z ktorého my vieme preplatiť ušlé mzdy, a treba povedať, že do toho garančného fondu prispievajú zamestnávateľia. A ďalšia vec, že v prípade, že aj preplácame ušlé mzdy, tak potom my si to vymáhame samozrejme v rámci konkurzu.
Čiže na toto ste všetko pripravení.
Áno.
No, ja sa k tomu ešte jednu otázku vrátim.
My máme na tom vzorce. My jednoducho ste nás videli pred aj mňa konkrétne ako ministra, keď došlo k fabrike k nejakému problému, ku ktorému dochádza. Mimochodom, hromadných prepušťaní sú nahlásených desiatky každý rok. Tak keď dojde k reálnemu prepusteniu, sme tam.
No, dobré,
pomáhame, podávame pomocnú ruku jednoducho.
Čo sa týka tých zahraničných zamestnancov, už teda neplatia slova pána premiéra z minulého roka, keď vravel, že je Uzbekistan pripravený poskytnúť 200,000 pracovníkov, ktorí by mohli robiť zahraničí, a Slovensko potrebuje 150,000 pracovných.
Pán premiér presne povedal to, že my sa samozrejme, a dobre ma poznáte, celý čas snažíme o zamestnanie čo najviac slovenských občanov, pretože máme tu 4% nezamestnanosť, máme asi 170,000.
No dobre, ale už neplánujete 150,000, no, ja neviem, ľudí z Uzbekistanu dovieť na Slovensko.
On to myslel v tom kontexte, že sú pripravení, že jednoducho situácia na Slovensku posledné rok, dva je taká, že my musíme už príjmať aj pracovnú silu z tretích krajín, pretože ináč by tie fabriky, o fabrikách nemal kto robiť, veď som vám uvidel príklad Jaguaru a Peugeotu.
Beriem, pán minister.
A tu ide len o to, že napriek tomu, že tu máme historicky najnižšiu nezamestnanosť, teda keď berieme údaje z minulého roka, tak jednoducho musíme ešte urobiť maximum preto, aby tých 160-170,000 ľudí, z ktorých je disponibilných možno pracovať 140,000 Slovákov, sme ešte motivovali, a keď chcete možno aj tvrdšie slovo, prinútili ísť do práce, veď poznáte moju iniciatívu Práca na miesto
dávok. No,
práca,
už tam už máte nástroj.
A už funguje, pán moderátor. Už
no dobre, pán minister, ešte jedna vec, dovolte k tomuto.
Len poviem jednu vetu, už odnímame pracovné teda sociálne dávky tým, ktorí odmietli pracovnú
aj
ponuku.
Aj viete, ako tí ľudia končia potom?
Ešte raz, na to máme samozrejme ďalšie opatrenia, ale ľudia, ktorí môžu pracovať, majú zdravé ruky a nohy, ak odmietnú pracovať, tak jednoducho nemajú čo žiť z dávok z ľudí, ktorí riadne pracujú.
No, dobre,
na tom,
ja sa vlastne
na tom samozrejme trvá.
Vlastne aj v tej súvislosti sa to chcem opýtať, pretože pán predseda vlády Fico hovoril okrem iného aj to, že pre tú situáciu v Samsungu, a tu už je jeho citát, mienime naštartovať osobitné finančné mechanizmy Európskej únie na podporu prepustených, ktoré už využili viaceré vyspelé západné krajiny. Komunikujeme s firmami v okolí, ktoré sa boria s nedostatkom pracovnej sily a tak ďalej a tak ďalej. No ale ak to nie je problém a ľudia majú možnosť, tak ako hovoríte, nastúpiť na voľné pracovné miesta, prečo premiér povedal, že na pomoc so zamestnancami Samsungu treba aktivovať európske finančné mechanizmy?
Povedal to, lebo existuje naozaj aj takýto fond.
No ale podľa toho, čo hovoríte, nepotrebujeme.
Ešte raz, v prípade potreby samozrejme treba aj naštartovať. Treba aj povedať, že keď hovoríme o 120 tisícoch voľných pracovných miest, tak je to nerovnomerné rozložené po celom Slovensku. Sú regióny, kde je to teda slabšie a takýto fond môžeme mať pripravený a môžeme ho samozrejme využiť. Ja len hovorím, že máme 120 tisíc voľných miest, pracuje tu takmer 150 tisíc cudzincov a mojou snahou, našou snahou vládnou je zamestnať čo najviac slovenských občanov. To je, myslím, logické.
No dobre.
Máme ďalšie opatrenia, právo na prvé zamestnanie a tak ďalej.
Čo sa tohto týka, zdá sa, že je to OK a tu teda asi nebudeme potrebovať.
Ešte raz, aktívne. No tak je to, stalo sa to v regióne, kde som oznámil, aká je nezamestnanosť, koľko je voľných pracovných pozícií, budeme to sledovať. Ja som aj riaditeľom úradov práce, aj riaditeľovi ústredia práce povedal, že si jasne dosledujeme, koľko z tých 800 pracujúcich Samsungu si naozaj našlo veľmi rýchlo prácu a samozrejme sú tam ešte ďalší agentúrni zamestnanci, subdodávateľi a podobne. Ale toto je prístup, pán moderátor tej vlády, že nepozerá, nečaká, nesedí na zadku. Pravicovo politika by ste pred fabrikou nikdy nevideli, veď si zoberte tie príklady. My sme boli
Len sa vám na to nedokázali ste sa na to pripraviť, lebo tí manažéri tak dokonale utajili ten svoj exit. Poďme k tým dôvodom, pán minister, stručne.
Dôležité je pre tých ľudí nájsť tú prácu a my aktívne pristupujeme a takto sa vždy k ľuďom budeme správať, podávať pomocnú ruku.
Napriek tomu, čo Samsung vyhlasuje oficiálne podľa šéfa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pána Petra Mihoka, odchod Samsungu signalizuje zhoršené podmienky podnikania na Slovensku. Pán Mihok doslova hovorí, ukazuje sa, že podmienky na podnikanie na Slovensku nie sú celkovo dobré a ani súčasná situácia v oblasti konsolidácie nenapomáha podnikateľským subjektom. Presne to isté pán minister tvrdí aj Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov Slovenska. Cez svojho člena pána Machunku zase hovorí toto. Dôvodom odchodu sú vyššie náklady. Síce aj v Maďarsku majú transakčnú daň, ale nižšiu daň z príjmov. V korporátoch prežijú firmy, ktoré vedia ponúknuť nižšie náklady a to určite firmy na Slovensku časom nebudú. No, v poslednej dobe je to odchod už niekoľkých firiem, povedzme za posledné 2 roky, aj ste spomínali obuvníkov z EKA, alebo ja neviem, z Lovy, alebo odkiaľ máme tam tú Bukozu, ktoré ste takisto spomenuli, Trimleader pri Martine. No tak toto už ale asi je problém vlády, asi už sú to dôsledky konsolidácií, ktoré má táto vláda akoby za sebou, no tak čo s tým robiť? Alebo to, že úplne popierate?
No nie sú, pretože... Nie sú, pretože pri každej firme, museli by sme sa baviť, ktorá firma,
tak, alebo ste bavili Bukoza... Ja som vám zacitoval teraz 3 výroky
ja idem k tomu.
Dôležitých podnikateľských zväzov a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
Čiže napriek tomu, že Samsung povedal, že dôvody nie sú na strane vlády, oni aj tak...
Aj on hovoril o drahých energiách, pán minister, aj Samsung.
Ešte raz, ale drahé energie v porovnaní z Európy, v porovnaní s Áziou a tak ďalej, ale prosím vás, vy ste na mňa vyrukovali s týmito vecami, tak mi dovolte to okomentovať.
Čiže môžete, pravda,
Samsung
že
tvrdí,
to
že to nesúvisí s krokmi vlády a s podnikateľským prostredím a odrazu zamestnávateľské zväzy sa to tiež snažia nalepiť na tú vládu. Je to nekorektné. Ak ste spomínali Bukozu alebo iné firmy, tak vám poviem, Bukoza, nezodpovednosť predchádzajúceho majiteľa. Všetci to vedia. Nakúpil nejaký stroj, ktorý nevedel spojazniť a tak ďalej. Eterna, že sa majiteľ nemecký sťahoval z Európy do Ázie. Takže pusíme hovoriť potom o konkrétnych firmách. A nesúhlasím ani s tým, alebo sa to tu podsúva, že tu nejaká veľký počet nárastu proste nahlásených hromadných prepúšťaní. V minulom roku bolo 61 nahlásených hromadných prepúšťaní. Najviac hromadných prepúšťaní bolo nahlásených v roku 21. Za Matovičovej vlády bolo ich 70, ale viete, čo je kľúčové? Nie je dôležité, koľko sa nahlási.
Ale viete, ste porovnali v podstate ešte stále covidový rok s rokom,
dobre,
ktorý
len vám hovorím,
žiadna vážna kríza.
Dobre,
akoby
pán moderátor, dohodnime sa na tom, že desiatky hromadných prepúšťaní sú nahlasované každý rok. Ale teraz tá podstatná vec. Z minulého roka krásny príklad. To, že nahlásite hromadné prepúšťanie a počty možných ohrozených pracovných miest ešte neznamená, že sa aj reálne prepustia tí ľudia. Krásny príklad, z tých hromadných prepúšťaní nahlásených v minulom roku bolo ohrozených 6400 pracovných miest, reálne bolo prepustených 2300 ľudí, čiže len tretina. Takže preto nevytvárajme Armagedon, kým nie je. Ja nehovorím, že sa nemôže situácia zhoršiť. Vidíme, čo sa deje v Nemecku, sme otvorená ekonomika, ale jednoducho v minulom roku nezamestnanosť dosahovala najnižšie hladiny v histórii. Áno, stúpa stúpla mierne v decembri a januári.
Posledné 3 mesiace sme na trojročnom maxime.
2 mesiace, december a január, čo malo svoje logické dôvody, napríklad to, že viete dobre, že sme aj na podnet zamestnávateľov začali krátiť dávku v nezamestnanosti od 4. mesiaca, tak si to ľudia no, ešte v decembri
ako
chceli.
Ako sme na trojročnom maxime, pán minister.
Áno, a teraz vám poviem aj vo vašej relácii, ono sa to vždy zverejňuje až 20. deň v mesiaci, ale môžem už teraz avizovať predbežne, že vo februári nezamestnanosť na Slovensku opäť klesne.
Áno.
Po 2 mesiacoch rastu.
Oproti tým 177 tisíc to bude menej.
Áno, dôjde k poklesu, áno. Ale pretože on už mesiac február je uzavretý, tie dáta dobiehajú do nejakého 12. dňa mesiaca, ale my už teraz vieme povedať, že určite teda nezamestnanosť vo februári opäť klesne a podľa Inštitútu sociálnej politiky, ktorý je pod ministerstvom práce, by sa tá situácia mala stabilizovať.
No, hovorili ste o opozícii, tak vám dám teraz príležitosť reagovať, pretože kresťanskí demokrati vyzývajú vládu na okamžité prijatie opatrení, aby zo Slovenska neodišli ďalší investori. Hovorí, že súčasná vláda zvýšila dane a odvody, vyslala investorom jasný signál, podnikanie na Slovensku bude drahšie. To sú teda, no, to je citát KDH. Chystáte nejaké opatrenia, ktoré by zlepšili podnikateľské prostredie?
Tak v prvom rade na tých firmách som uvádzal, že prečo, aké sú dôvody, čiže ide iba o strašenie zo strany opozície.
Ale to už zasa nie je len opozícia. Dobre, to sú zamestnávatelia, ktorí tie firmy vedú.
Dobre, ale keď poslucháči počúvajú pozorne, jasne argumentujem a tak a podobne, čiže to chcem povedať. A áno, ako som povedal, ja nehovorím, že sa nemôže ten vývoj zhoršiť, pretože tých globálnych faktorov naozaj pribúda. A ja už som to aj na tlačovej besede oznámil, že v takom prípade by sme naozaj reagovali. Sú dve riešenia, ktoré nemôžem pomenovať v tejto chvíli, pretože je to predčasné a hlavne nebudem to teraz prezrádzať, ale
vieme
sa,
keď takto...
dobre, vieme sa hrať s odvodmi, napríklad v prípade firiem, u ktorých by naozaj hrozilo to hromadné prepúšťanie a potom aj so schémou Kurzarbeit, známou schémou, že kde treba dočasne prekonať nejaké obdobie.
Áno, a platiť 80% vlastne platu zamestnancov.
Áno, ale keď bude tá firma ukazovať to, že vie sa udržať, tak vieme určité dočasné obdobie prekonať aj cez takúto schému. Aha. Čiže my nesedíme, nepozeráme ešte raz všetkým ľuďom v týchto fabrikách, kde prišli o miesto, nech si spomenú ľudia, či niekedy nejaký pravicový politik navštívil ako ja túto fabriku a snažil sa týmto ľuďom pomôcť a podať pomocnú ruku. A takto sa táto vláda bude správať do konca volebného obdobia.
Pán minister, štát dlhodobo míňa viac, ako vie vybrať na daniach a odvodoch. Prudko nám stúpol aj vývoj štátneho verejného dlhu. Výkon ekonomiky máme už pod 1%. Niekto by mohol povedať tesne nad recesiou, lebo sú tam prognózy o 0,5% raste. A teraz analytici NBS varujú pred gréckou cestou. Nehovoria, že na nej sme, ale že sa na ňu môžeme dostať. Ja len pripomínam, že tá grécka cesta vlastne znamená totálne obmedzenie výdavkov štátu, či sú to dôchodky, mzdy zamestnancov štátnej a verejnej správy a tak ďalej. Pán minister, sme na gréckej ceste?
Nie sme. Držíme vlastne ten rozpočet aj dlh v tých pravidlách, ktoré od nás Európska únia
požaduje. Sme v najvyššom sankčnom pásme, čo sa týka našej dlhovej brzdy napríklad.
A to ešte opozícia, tá naša skvelá opozícia, ktorá neponúka žiadne riešenie, čo navrhuje, že ešte máme znižovať daňové odvodové zaťaženie. Ano. Tak si zoberte ten ďalší dopad.
A vedeli ste pred chvíľočkou o tom hovorili.
Dopad na štátny, áno.
Aj prípade, predseda vlády o tom
hovorí. Že v prípade krízy, že v prípade, že reálne to bude tá nezamestnanosť proste taká zlá. Viete, kedy bola najvyššia
nezamestnanosť? Nie, on to hovorí ako jedno z možných opatrení, akoby najbližšej konsolidácie.
Nie, my hovoríme o tom, že naozaj uznávame, že hospodársky rast na Slovensku nie je dobrý, myslím na úrovni 1% alebo pod 1%, a sa zamýšľame vo vláde nad tým, ako ten hospodársky rast proste viac naštartovať. A aj u mňa sedeli zamestnávateľia, ja som predsa tripartity sociálneho dialogu, s nimi som sedel a stále hovoria to isté. Znižte daňovo odvodové zaťaženie firiem, urobte toto, urobte tamto. Otázka je, či si to Slovenská republika vzhľadom na stav verejných financií môže dovoliť, čiže áno, je debata najmä na úrovni predsedu vlády, ako pomôcť hospodárskemu rastu. Čiže v tomto kontexte sa so zamestnávateľmi teda rozprávame, ale musí to byť úprimná a korektná debata.
Kedy budeme vedieť tieto veci, ktoré ste aj naznačovali, že no, konkrétne.
Dokedy ja si vláda veľmi, dáva ja čas na to? Ja sa hlavne veľmi teším tomu, že
pán premiér... Zostavuje vlastne už budúcoročný rozpočet.
Áno, a ja sa veľmi teším, že pán premiér už vyhlásil, že jednoducho na rok 2027 sa nebude konsolidovať spôsobom ako doteraz, teda nie už na úkor ľudí. Viete dobre, že ako minister práce, sme ministerstvo práce...
To tak nenápadne priznávate, že ste doteraz konsolidovali na úkor ľudí, pán minister.
No, tak boli tam,
ono je to
počkajte,
fakt.
Však tam boli opatrenia niektoré, takže nepriznávam.
Len to nepomohlo,
ale
to je škoda.
To nie je tajná info. To nie je tajná info.
Ja viem, len za...
Ja nie som zodpovedný za konsolidáciu. Ja musím povedať, že mňa veľmi mrzí ten výber daní, ktorý proste aký je. Za seba, za nás, za ministerstvo práce môžem povedať, a to musíte uznať, že sme ochránili všetky sociálne dávky v gestii ministerstva práce, všetky, či už išlo o prorodinné dávky, dôchodcovské dávky, príspevky na odkázaných, dokonca 2 roky po sebe aj odvody do druhého piliera. Je... Ako ma opozícia obviňovala, že určite sa opäť znižia odvody do druhého piliera, viete, že som sa tomu vlastným telom postavil a 2 roky sa
znižia. Platí, hej?
A to už nebude cez mňa a hlavne cez stranu Hlas, sociálna demokracia, vlak nejde.
Stále platí aj to, pán minister, že 13. dôchodky sú, ktoré sú v tomto momente teda zastropované, tak povediac, na najbližšie 3 roky, že sú udržateľné?
Som si aj, musím si do vás trošku rýpnúť.
Ale... Lebo ste sa stavili s vašimi kolegami, že sa vás na to opýtam.
Nie, tako... ale mali ste tu,
dobre,
myslím, Ivana, nebojte sa, nič vážne to nie je. Mali ste tu minulý Ivana Mikloša v čase, keď som ja oznamoval 2. decembra, že sa budú teda vyplácať 13. dôchodky a vy ste povedali, predstavte si, pán minister Tomáš to oznamuje. No a čo? A prečo by som to nemohol oznámiť?
Prečo by ste si neurobili tlačovku, no, napriek tomu, raz, že bez ohľadu na to, či urobiť alebo
ale
neurobiť.
Ale tak ako, že vás to zaskočilo, že to oznamujem?
No, nie, nezaskočilo, len si hovorím, že dobre, politické PR dobre, vám ide, pán minister,
ide
a teraz vráťme sa naspäť k mojej otázke, lebo ja som mal aj podotázku. Viete, čo ste mi povedali v tej poslednej relácii, ktoré sme sa rozprávali?
Pokiaľ by to situácia umožňovala, tak by bol výplatok zastropovaný bude, ľudia sa môžu spoľahnúť, že kým tu bude táto vláda, to bude 660 centov. To závisí od možnosti ministerstva financií. Ľudia, dôchodcovia, seniori veľmi ocenili, že v decembri dostali 667 eur a takto to bude aj na budúci rok a kým táto vláda bude, nedôjde k zoškrtaniu 13. dôchodku. Poviem vám novinku, lebo sme si teda overili veci v Európe. Pán moderátor, viete, koľko krajín z 27 v Európskej únii má 13. dôchodok? 14. Takže to nie je žiadny výmysel Slovenska.
Maďarsko má 10, 14, nie?
Dokonca Maďarsko aj 14.
Na týmto ale neuvažujete, či?
13. dôchodok, už to je nákladné, to musíme priznať, ale musíte uznať, že je to jeden zo základných sľubov strany Hlas sociálna demokracia.
No, ktorý ste takto aj programové... zastropovali. To už máme za sebou, pán minister. Na tým 14. neuvažujete.
Tak teraz, seniori dostávali sociálnu dávku o výške 50 eur, maximálne 300 eur, čo bolo asi 14 000, 1,5 milióna poberateľov dôchodkov. My dávame 667 eur, 30 centov, a to sa tu máme ešte ospravedlňovať.
Ja neviem, pán minister, ja neviem. Zoberte si rodiny s deťmi, ktoré majú viac ako 18 rokov, no, no. Ale sú stále nezaopatrené, prišli o svoje bonusy.
Áno.
Prišli o veci, ktorými si mohli znižovať dane.
Daňový bonus, no. Povedzte. No však povedzte, daňový bonus nepatrí pod ministerstvo práce, pod ministerstvo financií.
Ja to len dávam
a povedzte,
ako paralelu s tým, čo hovoríte, pán minister.
Ale povedzte celú pravdu, lebo tu máte aj pána Matoviča, toho zodpovedného, ktorý tu rozpráva u vás tiež veci. On je zodpovedný za sociálny masaker, keď nastúpil ako premiér do vlády. Veď on zrušil 13. dôchodok, urobil z toho sociálnu dávku. On oklieštil rast minimálnej mzdy, on zrušil obedy zadarmo.
No a zaviedol tieto veci, o ktorých sa bavíme.
No a teraz povedzme, ten daňový bonus oklamal tých ľudí, pretože on dal dočasnú... Je to tak? Na dva roky.
Je to tak? Však mohli ste to predložiť.
Matovič aby oklamal, ale on preto dal na dva... Len ma to nechajte, lebo ľudia nerozumia, čo hovorím. Matovič na dva roky dal tento veľmi štedrý daňový bónus. Presne vedel, lebo sú v tom čase voľby a vedel, že to 1.1.25 skončí. A prečo to takto Matovič urobil? Aby oklamal ľudí a hlavne vedel, že to dlhodobo neudržateľné, takýto daňový bónus. Ja vám môžem pri daniach povedať za stranu Hlas sociálna demokracia, to možno poviem prvýkrát v tejto relácii, už to rok spomínam, že je to strednodobý cieľ strany Hlas, že chceme úplne odpustiť dane z príjmov pre matky so 4 a viac deťmi. A teraz to hovorím, že chceli by sme to presadiť ešte v tomto volebnom období.
4 a viac deťmi, viete aj koľko ich je na
Viem
Slovensku?
Presne, koľko? Viem.
Poď
a hlavne
si, koľko ich je.
Dopad na rozpočet je 40 miliónov eur.
40 miliónov?
40 miliónov eur je dopad, čiže ich je dosť takýchto rodín, to musíte uznať. A my, strana Hlas, toto má ako svoju agendu, že chceme presadiť, aby matky s deťmi, ktoré majú viac ako teda 4 deti a viac, tak nebudú platiť do konca života.
Ale to nie je, že predvolebný program, to ešte teraz, počas vašej vlády.
Áno,
súčasnej.
Áno, preto to je to tá novinka, že chceli by sme to ešte počas tejto vlády. Dal som to prepočítať na inštitúte sociálnej politiky.
Veď vy tam uvažujete aj zrušenie mikroodvodu pre drobných živnostníkov s ročným príjmom do 3000. Áno, to sedí tiež, hej?
To sedí tiež, to sme oznámili, tam je už vonku aj predbežná informácia. Robíme to preto, lebo sme uznali, že sú naozaj niektorí mikroživnostníci ako znalci alebo zdravotne postihnutí ľudia, ktorí keď majú tak nízky príjem do 3000 eur ročne, tak by nemuseli tie odvody platiť a preto 3000 3000 eur, pretože ani dane neplatia živnostníci, pokiaľ majú príjem do 3000 eur, nepodáva sa ani daňové
priznanie. No dobre, dobre, takúto logickú.
Ináč mimochodom dopad na rozpočet tiež, aby som vám povedal, 45 miliónov, čiže nie je to žiadna sranda,
no to nie,
ale 30 000 živnostníkom takto pomôžeme.
To nie je. Už nestihneme veľa vecí, pán minister, čo sa týka tých 2% dane pre tento rok platí, že vlastne až 6% to môže byť, 2% pre matku alebo otca, ktorí sú na starobnom dôchodku a 2% pre vybranú neziskovku.
Myslíte rodičovský dôchodok, lebo to ste nepovedali. Rovno ste začali percenta, aby ľudia vedeli, o čom hovoríme.
Dôchodok.
Rodičovský dôchodok bude tento rok, áno, vyplácaný ako 2% pre mamu, 2% pre otca a 2% ostáva pre tretí sektor. To bola napokon dohoda. A musím všetkým povedať, že samozrejme, že ten rodičovský dôchodok bude nižší oproti rodičovskému dôchodku za predchádzajúcej vlády, len treba povedať, že my sme ho nahradili oveľa štedrejším 13. dôchodkom, ktorý navyše dostávajú všetci poberatelia dôchodkov, kdežto rodičovský dôchodok nemôžu dostať ľudia, ktorým deti zomreli, ktorí zdravotne postihnuté deti majú, nevedia pracovať alebo deti sú v zahraničí, čiže oveľa spravodlivejší, možno len jedno číslo, zatiaľ čo 13. dôchodok pri starobných dôchodcov je 667 eur, priemerný rodičovský dôchodok bol priemerný 338 eur. Samozrejme tie rodiny, ktoré mali strašne veľa detí, tak tam to bolo výhodnejšie, ale pre 90% všetkých poberateľov dôchodkov je výhodnejší 13. dôchodok logicky.
Rozumiem. No, pán minister, stihneme za 3-4 minúty ešte 2-3 politické otázky, čo poviete? Aspoň heslovite.
Ja by som sa radšej bavil o sociálnych témach.
Vaša vláda si do programov vyhlásenia napísala, to citujem: vláda vytvorí podmienky pre hlasovanie poštou aj pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, pre voľby, ktoré sa uskutočnia v roku 2029. Deje sa opak. Vládna koalícia, tu najmä strana Smer sociálna demokracia, ohlasila návrh, že chce voľbu poštou, ktorá platí len pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, keďže ešte ste nedostali toho svojho sľubu, tak to chce zrušiť. To je porušenie programového vyhlásenia vlády? Že nie, že rozšíriť, ešte aj zrušiť?
Nemyslím si, problém voľby poštov v prípade prezidenta bol v tom, že bolo dvojkolové a veľmi ťažko by sa to samozrejme technicky zvládalo.
No ale dali ste si to do programu.
Ešte raz. Ja vám odpoviem. Viem, čo v tom programu vyhlásenie vlády je.
No, však som to prečítal.
Na druhej strane
ľudia
tu máme...
si to môžu prečítať.
Áno, nech sa páči. Však samozrejme, ja vôbec neuhýbam ani nič podobné.
Tak?
Ale poviem svoj názor. Dobre? V ústave, čo je základný zákon štátu, máme napísané, že voľba má byť priama, všeobecná, rovná a tajná. A je naozaj legitímne, napriek tomu, že my sme ešte ten návrh zo strany nášho koaličného partnera nevideli, je legitímna otázka si ju postaviť, že či voľba poštov je tajná.
Ja to nespochybňujem.
Keď
vôbec
niekto dáva do obálky niečo...
Teraz si pletieme debatu, pán minister.
Nie, dobre, lebo vôbec som chcel sa principiálny postoj.
Čo sa týka vecnosti toho, či taká voľba vôbec má alebo nemá existovať, toho sa teraz ja vôbec nedotýkam.
Zaujímavé.
A ak ste vy vo vládnej koalícii v tomto akoby nemáte jasno, tak potom ja sa pýtam, že prečo ste si to dávali do volebného programu. Do programového vyhlásenia vlády.
A preto?
Pán minister, toto je otázka.
A viete, že sa že voľba prezidenta vôbec nemôže byť zo zahraničia? Ona sa vôbec nemôže voliť prezidenta.
Vláda vytvorí podmienky pre hlasovanie poštou aj pre voľby prezidenta. A to vy ste nečítali ústavu predtým, alebo ste nevedeli to, čo hovoríte teraz?
Ústavu som čítal, ako vidíte. Ústavu som čítal.
Prečo je to v programe?
A preto vám hovorím, že dôjde aj k možnosti voľby prezidenta konečne zo zahraničia, ale malo by to byť osobnou, personálnou formou. To znamená na ambasádach alebo na konzulátoch vytvoriť čo najviac miest, ale aby naozaj tá voľba bola tajná.
Podmienky pre hlasovanie poštou. Ja vám, no, len... že čítam po slovensky,
ale
rozumiem.
Nie, áno, ale technicky to nie je možné. To nie
to
je moja agenda.
Tvorcovia
preto doteraz nebola voľba zo zahraničia, pretože poštou, viete, keď je to racionálne, pán moderátor, racionálne, dvojkolová voľba, bol to veľký problém.
Ale vedia, to nespochybňujem toto, pán minister.
Ale preto možno dôjde k zjednoteniu tej voľby, že teda aj parlamentné voľby a konečne sa bude dať voliť zo zahraničia.
Aj prezident,
ale proste osobne, proste na konzulátoch, na ambasádach ďalej.
Aj konzulátoch teda?
Áno. Vtedy bude no, tá dobre, tajnosť no, voľby dobre. Zabezpečená.
Dobre,
ja si
len
myslím,
som
že
musel
ľudia,
povedať túto disonanciu z pohľadu
ja
reality a vášho programového vyhlásenia vlády. Vy ste o tom vôbec
to tak,
vedeli, že Smer niečo takéto chystá, ba dokonca prílepkom k rokovaciemu poriadku?
Nevedeli, aspoň teda ja nie.
Nevyrušuje vás to nejako?
No tak príde to na koaličnú radu a budeme sa o tom rozprávať. Viete dobre, že prioritou strany hlas je niečo iné, že chceme zmeniť volebný systém tak, aby sa polovica poslancov volila v jedno, ako jeden odvod.
Na to nemáte ale podporu
na Slovensku.
Len volebný kódex zmeniť,
ľudia to musia
zákonu?
Počuť, že druhú polovicu poslancov, aby si volili okresy každého poslanca za okres.
Už, no. O tom sme už hovorili.
No, dobre,
nemáte na
to
podporu.
Hovorím.
Ja len toto, že meniť volebné kódexy prílepkom k úplne inému zákonu, toto je podľa vás ústavné?
Rok a pol pred voľbami.
Je to ústavné podľa vás?
No mal by to byť riadny zákon.
No
samozrejme.
Tak nepresvedčíte partnerov,
nech idú. Tak budeme ich presvedčať. Aha, no. Lebo mňa len zarazilo to, že opozícia hovorí, že rok a pol pred voľbami, viete čo urobili oni? 8 mesiacov pred parlamentnými voľbami? Zabetonovali si jednoobvodový systém na Slovensku do ústavy.
Preto som tak otázku tak, ani neformuloval, pán minister.
Keď počúvam, je okolo toho zbytočná hysteria, hovorím, že ešte sme v hlase sa nerozhodli, musíme vidieť konkrétny návrh, len hovorím, že nejaké racio to v sebe má, ja, aby sme tu nehovorili.
Minister, sme a hlavne
nikto neberie volebné právo ľuďom zo zahraničia.
No, mali sme tu debatu povedať. Napríklad aj s pánom politologom Lenčom, keby ste si ho vypočuli, tak presne sme riešili tieto otázky tej tajnosti a netajnosti toho, že čo tá voľba.
Som minister, nemôžem všetky vaše relácie
to beriem. Posledná vec, pán minister, Hej, ďakujem veľmi pekne.
Tak hovorím, ale nemôžem každú reláciu.
Dobre, tak aby som nezostal vám nič dlžný, tak ešte
budem... práce mám pracovať.
Ešte budem vyrývať aj v poslednej otázke.
No, vyrývajte.
Nechcete sa dnes, pán minister, za vládu aj vo svojom mene občanom Slovenskej republiky ospravedlniť za zákon o mimovládkach, ktorý zrušil ústavný súd ako neústavný a za vaše expresné zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý ústavný súd takisto pozastavil a vy ho teraz radšej sami idete rušiť, pretože ak by ste ho nezrušili, tak by nám hrozilo, že prídeme o takmer 600 miliónov eur z plánu obnovy. Neurobili ste hrubé chyby, pred ktorými vás verejnosť, občiansky sektor aj odborníci varovali?
Spojili ste zase dve témy.
Áno.
A neurobili, áno, pretože my, čo sa týka zákona o oznamovateľoch, tak my trváme na tej vecnej stránke toho zákona, pretože, dovolte mi jednu poznámku, nemal úrad na ochranu oznamovateľov slúžiť ľuďom, ako sú policajti, ktorí sa deň po voľbách rýchlo nahlasia, aby sa teda nebali...
Jasné, to je vaše politické stanovisko, ja vám úrad, ho neberiem,
ale
pán minister.
Ale ľuďom treba vysvetliť, lebo sa tu okolo toho...
Nie, to je politický
úrad na ochranu oznamovateľov slúži pre ľudí, obyčajných civilných radových zamestnancov, ktorí naozaj nahlásia, chcú nahlásiť nejakú protispoločenskú činnosť.
A teraz týchto stavu.
Lenže prečo, pán moderátor? Pretože Európska komisia, tu treba poznať, povedať pravdu, kvôli tomuto zákonu zablokovala platby z plánu obnovy, ktoré Slovensko...
Ale vy vás predtým varovali. Ale nechajte, aj komisia vás predtým varovala.
Nie, neviem, či varovala, nie je to moja agenda, ale ľuďom to treba vysvetliť. Takže. Bolo podanie na ústavný súd k tomuto zákonu.
Stačí vám posledná veta na to?
Áno. A ústavný súd povedal, že ešte rozhodne v merite ako takom. To znamená, že ústavný súd povie, či tento zákon je zlý alebo dobrý, respektíve protiústavný.
Ale ak to schválite, už to bude bezpredmetné.
Ale ústavný súd, jeho rozhodovanie môže trvať niekoľko mesiacov, tak preto sme radšej povedali, tak ten zákon zoberieme späť alebo ho zrušíme, aby sme odblokovali tie platby.
Žiadne sorry občanom?
Pretože 6,3 milióna... Po vecnej stránke na tom trváme. Dobre. A 6,3 miliardy, a keby sa malo napríklad obetovať, no tak to by bolo v rozpore so strategickými
zámerami. Ja viem, ale predpokladám, že na tom zákone o mimovládkach netrváte.
Nemohli sme čakať na rozhodnutie ústavného súdu, ktorý by mohol to ťahať aj rok a jednoducho by boli zablokované platby z plánu obnovy. To chápete, občania tomu rozumejú určite.
Uzavrieme to aj s tým, že sme sa nedostali k úplne všetkým témam, čiže prídite čo najskôr.
Aj tak vám poďakujem, lebo sme veľmi rozobrali zoširoka sociálnu oblasť.
Ešte nám toho zostalo, takže budem sa tešiť takisto. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny, podpredseda strany Hlas sociálna demokracia Erik Tomáš. Veľmi pekne ďakujeme.
Ďakujem pekne za pozvanie. Pekne.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.